Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 25-avgust juma, Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. AQSh mudofaa vaziri Washington Ukrainaga qurol yetkazib berish masalasini o'rganayotganini aytdi. AQSh qo'shinlarining Afg'onistondagi qo'mondoni Jon Nikolson toliblarni tinchlik muzokaralari o'tkazishga rozi bo'lishga chaqirdi. Qurbon hayiti O'zbekistonda 1-sentyabr kuni nishonlanadi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. Ispaniya Milliy sudi terrorchilikda ayblanib qo'lga olingan 4 odamdan 2 nafarini terrorga aloqador ekani to'g'risida dalil isbotlar yetarli bo'lmagani uchun hibsdan ozod qildi. Barselona va Cambrilsda 17 avgust kuni uyushtirilgan terror hujumida jami 15 odam halok bo'lgan, 100 ortiq odam yaralangan edi. Politsiyaning ma'lum qilishicha, sudga keltirilgan 4 shaxs 12 kishidan iborat terror guruhining a'zolari bo'lgan. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida faollar tomonidan Ukraina mustaqilligining 26 yilligiga bag'ishlangan xalq sayillari o'tkazildi. 24 avgust kuni Ukraina bayroqlarini va Rossiyaning Ukrainadagi siyosatiga nisbatan norozilik so'zlari yozilgan plakatlarni ko'tarib olgan 100 ortiq odam Shevchenko haykali va Nevskiy prospektiga yig'ildi. Ular ukrain tilida Taras Shevchenko she'rlarini o'qib, xalq qo'shiqlarini ijro etishdi. Mazkur tadbir Aksel harbiy qo'mita va Solidarnost demokratik harakati tomonidan uyushtirildi. Ukraina mustaqilligi kuni munosabati bilan Kiyevga kelgan AQSh mudofaa vaziri Jeyms Mattis 24 avgust kuni matbuot anjumanida Rossiyani xalqaro chegaralarni kuch bilan o'zgartirishga harakat qilayotganlikda aybladi hamda Washington Ukrainaga mudofaa uchun qurol yetkazib berish masalasini faol ko'rib chiqayotganini aytdi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko esa Kiyev Donbassdagi ayrimachi hududlarda rus harbiylari mavjud ekani to'g'risida razvedka ma'lumotlari borligini bildirdi.
The information of our intelligence confirmed by our partners. Minimum number of Russian troops.
Razvedkamizda mavjud bo'lgan ma'lumotlarga qaraganda bugungi kunda bosib olingan hududlarda Rossiya harbiylari soni kamida 3000 kishini tashkil qiladi, dedi Poroshenko. AQSh qo'shinlarining Afg'onistondagi qo'mondoni Jon Nikolson 24 avgust kuni Washingtonning Afg'onistonga nisbatan yangi strategiyasiga munosabat bildirar ekan, Taliban guruhini tinchlik muzokaralarida ishtirok etishga chaqirdi. Unga ko'ra, Taliban jang maydonida g'alabaga erisha olmasligini anglab yetargan vaqt yetib keldi. 21 avgust kuni prezident Donald Tramp AQShning Afg'onistondagi yangi strategiyasini e'lon qilgandi. Trampga ko'ra, yangi strategiyaning asosiy maqsadi toliblarga qarshi kurashda zafar qozonishdir. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQShning yangi strategiyasini tanqid qildi.
Наше министерство уже делало комментарий, выражая сожаление по поводу того, что основной упор в этом.
Bizning vazirlik bu masalaga munosabatini ochiqlagan va Washington e'lon qilgan strategiyada asosiy aksent tinchlikka kuch ishlatish yo'li bilan erishish ekanidan afsus bildirgan, dedi Lavrov 24 avgust kuni. Qurbon hayiti O'zbekistonda 1-sentyabr kuni nishonlanadi. Shu munosabat bilan 1-sentyabr dam olish kuni deb e'lon qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu haqdagi qarorni 24 avgust kuni imzoladi. Qarorda nuroniy mahalla jamg'armalari va boshqa mutasaddi idoralarga qurbon hayit kunini milliy qadriyatlarga mos ravishda o'tish uchun tegishli tadbirlarni amalga oshirish haqida ko'rsatma berildi. Rossiyaning Kaluga viloyati Obnin shahrida o'z vatandoshi bo'lgan homilador sevgilisi va uning onasini o'ldirganlikda ayblangan o'zbekistonlik yigit sud hukmi bilan 17 yilga qamaldi. Sud 25 yoshli o'zbekistonlik sevgilisiga 24 marta, uning onasiga 29 marta pichoq urib o'ldirgani to'liq isbotlandi, deb hisoblaydi. Ozodlik radiosi 2016 yilning 6 avgustida Obnin shahrida o'zbekistonlik yigit sevgilisi va uning onasini pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanib qo'lga olingani to'g'risida xabar bergan edi. Fojia qizning onasi va bo'lajak kuyov orasida chiqqan dahanaki janjal ortidan boshlangan. O'zbekistonlik muhojir jahl ustida pichoq bilan avval qizning onasini, keyin ularni ajratishga uringan sevgilisini pichoqlab tashlaganini tan olgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qiy olasiz. Internet manzilimiz www.ozodlik.org. So'nggi xabarlarni Elmurod tanishtirdi.
Bu Ozodlik Radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Prezident Mirziyoyev Karimovning bosh uchuvchisini ishdan olib, o'rniga o'zbek sanoat rahbarini qo'ydi. Farg'onada uchastka noziri pasport tekshiruvi payti pichoqlab o'ldirildi.
Maxsus tozalash tadbiri o'tkazilayotganda shu nimadir orada qanday gap so'z chiqqan bilmayman, pichoqlab qo'ygan xodimni.
Ukraina mustaqillik kunini nishonlamoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Uchuvchi tan qarzga botgan havo yo'llarini mashinasoz Ro'ziqulovga topshirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 23 avgust kuni O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi bosh direktori Valeriy Tyan o'z lavozimidan ozod etildi. 17 yildan beri Tyan boshqargan milliy aviakompaniya rahbarligiga o'z avtosanoat raisi Ulug'bek Ro'ziqulov tayinlandi. Ozodlik manbalarining aytishicha 71 yashar Tyan Islom Karimov vafotidan ko'p o'tmay pensiyaga ketish istagini bildirgan, ammo prezident Mirziyoyev unga hali ishlab turishni aytganidan so'ng lavozimida qolgan. O'z uchuvchilik faoliyatini An 2 kukuruznikidan boshlagan Tyan O'zbekiston mustaqilligidan so'ng 1992 yilda Toshkentdan Nyu-Yorkka borgan birinchi IL-62 uchqichi komandiri bo'lgan. Valeriy Nikolayevich yaxshi uchuvchi, sodda qilib aytganda yaxshi shofyor edi. O'zbekiston havo yo'llarini uni yaratgan Arslon Ro'zmetov kabi tashkilotchilik qobiliyati katta bo'lgan odamdan olib, 2000 yilda unga berishdi. Bu odam tashkilotchi yoki boshqaruvchi emas, ijrochi edi. Undan Ro'ziqulovga qarzga botgan havo yo'llari dunyodagi eng yomon aeroportlar qoldi. Dedi Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston havo yo'llaridagi vaziyatdan xabardor manba. Ozodlik manbasi milliy aviakompaniyaning moliyaviy iqtisodiy ahvoli juda og'irligini iddao qiladi. Hozir butun boshli milliy aviakompaniyada 2 donagina IL-76 transport samolyoti qolgan. Qolgani tamom bo'lgan, motori yo'q, dvigateli yo'q, korpus qolgan xolos. Olingan Boeing va A320larning hammasi kredit va lizingda. Aviakompaniyaning milliard dollardan ko'proq qarzi bor. Davlatdan aeroport rekonstruksiyasi, aviaparkni yangilash uchun olingan mablag' yeb bitirilgan. Prezident Mirziyoyev buni yaxshi biladi. Faqat aviashirkatni isloh qilishga navbat endi yetib keldi, deydi milliy aviakompaniyadagi ahvoldan xabardor suhbatdosh. 2013 yilda O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 3 Airbus A310 va 3 RG85 rusumidagi yo'lovchi uchqichlarini kim ochdi savdosiga qo'yganini e'lon qilgan edi. O'shanda ixtiyorida jami 31 uchqich borligi aytilgan aviashirkat bunday choraga mutaxassislar ta'kidicha zararga ishlab kelayotgani, o'z aviaparkiga texnik xizmat ko'rsata olmay qolgani, lizingga olingan g'arb samolyotlari uchun olgan ulkan qarzlarini vaqtida qaytara olmay qolgani bois qo'l urgan edi. Ammo milliy aviashirkat o'z moliyaviy iqtisodiy ahvolining abgorligini biror marta jamoatchilik oldida e'tirof etgan emas. Ozodlik suhbatlashgan mulozimlardan biriga ko'ra, Ulug'bek Ro'ziqulov milliy aviakompaniya yetakchiligiga jiddiy strukturaviy islohotlar qilish topshirig'i bilan qo'yilgan. Hukumat dasturi ishlab chiqilyapti. Unga ko'ra, O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasi privatizatsiya qilinadi. Aeroportlar, uchqichlar, xizmatlarning hammasi xususiy shirkatlarga sotiladi. Toshkent aeroporti dunyodagi eng yomon aeroportlardan biri. Uni tuzatishga esa pul yo'q. Ahvolni tuzatishning privatizatsiyadan boshqa yo'li yo'q. Agar O'zbekiston havo yo'llari monopolistga aylantirilmaganida edi, bu paytgacha O'zbekistonda 10-15 ta kichik-kichik xususiy aviashirkatlar ishlab turgan bo'lardi. Xizmat ko'rsatish sifati yaxshilangan, yo'lovchilar ham bu qadar aziyat chekmagan bo'lardi, deydi O'zbekiston havo yo'llaridagi vaziyatdan yaxshi xabardor Ozodlik suhbatdoshi.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida uchastka noziri pasport tekshiruvi payti pichoqlab o'ldirildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea guvohlari va tuman militsiyasidagilar Ozodlikka yangi qo'rg'on qishloq fuqarolar yig'ini uchastka noziri bo'lib ishlagan 29 yoshli leytenant Doniyorjon Ortikov Katput qishlog'idagi xonadonlardan biriga pasport tekshirish uchun borganida shu xonadon egalaridan biri tomonidan pichoqlangan. voqeadan xabardor katpulliklardan biri Ozodlik bilan suhbatda militsiya zobiti qishloqda tozalash tadbiri paytida o'ldirilganini aytdi.
Maxsus tozalash tadbiri o'tkazilayotganda shu nimadir orada qanday gap so'z chiqqan bilmayman, pichoq olib qo'ygan xodimni.
Dedi ispizir qolishni istagan katpulliklardan biri. Farg'ona viloyati huquq tartibot tizimida ishlovchi mulozim Ozodlikka yangi qo'rg'on qishloq fuqarolar yig'ini uchastka noziri bo'lib ishlagan 29 yoshli militsiya leytenanti Doniyorjon Ortekov pichoqlab o'ldirilganini tasdiqladi. Uning aytishicha militsiya zobitini pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanib, muqaddam qamalib chiqqan Abbos Xoliqnazarov ismli shaxs hibsga olingan. Pasport so'ragan, u odam esa muqaddam 166-modda, ya'ni talonchilik bo'yicha sudlanib qamoqda o'tirib chiqqan ekan, 3ta joyiga pichoq urgan va shu joyni o'zida o'lgan. Hozir bu bo'yicha Oltiariq tumani prokuraturasi tergov olib bormoqda, dedi Farg'ona ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. O'zbekistonda huquq tartibot idoralari xodimlariga nisbatan kuch qo'llash holatlari kam bo'lsa-da uchrab turadi. Jumladan o'tgan yil fevral oyida Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash boshqarmasi xodimi Tohir Haydarov Farg'ona azot korxonasi oshpazi tomonidan pichoqlangan, 10ta joyga pichoq urilgan militsiya zobiti og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgandi. 2016 yilning yanvar oyida esa Namanganning Haqqulobod shahrida militsiya xodimining oila a'zolarini o'ldirgan 4 shaxs 15 yildan 25 yilgacha muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh mudofa vaziri Jeyms Mettis Ukraina mustaqilligi kuni munosabati bilan o'tkazilgan tantanalarda ishtirok etish hamda prezident Petro Poroshenko va mudofa vaziri Stepan Poltorak bilan uchrashish uchun Kiyevga xizmat safari bilan keldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Kuni kecha Ukraina va mamlakat sharqidagi Rossiya paras ayirmachilari yangi o'quv yili arafasida o't ochishni to'xtatishga kelishib oldi. Mettis va boshqa xorijiy davlatlar mudofa vazirlari ishtirok etgan harbiy paradda so'zga chiqqan Poroshenko Ukraina agressor hujum qiladigan bo'lsa, shiddatli harbiy javob qaytarishi tayyor dedi. Bu bilan Poroshenko Moskva va ayirmachilarni yanada ko'proq hudud egallab olishi oqibatlaridan ogohlantirdi. Ammo prezident Ukraina prioriteti Donbass va Qrimni qaytarib olish uchun tinch, diplomatik, siyosiy va qonunga asoslangan yo'l ekanligini ta'kidladi. 2015 yilning fevralida Ukraina sharqida tinchlik o'rnatish bo'yicha Minskda erishilgan tinchlik bitimiga to'liq amal qilinmay kelinadi. Bayram arafasida AQSh prezidenti Donald Tramp Poroshenkoga tabrik maktubi yubordi. Ukraina prezidenti saytida yozilishicha, Tramp AQSh Ukrainaning suverenligini va birligini hamda chinakam Yevropa davlatiga aylanishga qaratilgan harakatlarni qo'llashini bildirgan. Mettis Poroshenko bilan 23 avgust kuni o'tkazgan matbuot anjumanida jumladan shunday dedi.
We do not and we will not accept Russia's seizure of the Crimea. And despite Russia's denials, we know they are seeking to redraw international borders by force.
Biz Qrimning Rossiya tomonidan bosib olinishini tan olmadik, kelajakda ham tan olmaymiz va Rossiya inkor etib kelayotganiga qaramay, bilamizki, bu mamlakat Yevropaning suverenligi va erkinligiga putur yetkazib, xalqaro chegaralarni kuch bilan qayta chizib chiqishga intilmoqda,
dedi Mettis. Sharqiy Ukrainadagi qurolli mojarolarga chek qo'yish urinishlari bo'yicha AQSh maxsus elchisi etib tayinlangan Kurt Walker ham hozir Kiyevda. O'tgan oyda Walker Ozodlik radiosiga bergan suhbatda Tramp ma'muriyati Kiyev o'zini Rossiya destaklayotgan ayirmachilardan himoya qila olishi uchun Ukrainaga qurol aslahi yuborish haqida o'ylayotganini aytgan edi. 6 avgust kuni AQSh matbuoti Pentagon Ukrainaga 50 million dollarli qurol aslahi yuborishni tavsiya qilayotgani haqida yozdi. Xabarlarga ko'ra, yuboriladigan qurol aslahalar orasida tanklarga qarshi raketa tizimlari ham bo'ladi. Kiyev ayirmachilar boshqaruvidagi hududlardagi zirhli transport vositalariga qarshi kurashish uchun aynan shunday tizimlar kerak ekanligini aytib keladi. Ayni damda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Ukraina sharqida to'qnashayotgan taraflar o'quv yili boshlanishidan avval o'q otishni to'xtatishga kelishib olganini bildirdi. YHXTning Ukraina bo'hroni bo'yicha vakili Martin Saydik 25 avgust tunida o't ochish to'xtatilishini bildirdi. Poroshenko o't ochishni to'xtatish taklifini 22 avgust kuni Lugansk viloyatida qayta ta'mirlangan musiqa teatri ochilishida bildirgandi. Prezident bu bilan Kiyev tinchlik tarafdori ekanligini ko'rsatishni istashini aytdi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. hukumat o'qituvchi va shifokorlarni paxtaga chiqarmaslikka va'da qildi. Biroq vaziyat aslida o'zgachalik aytilmoqda. Sobiq deputat Murod Jo'rayev O'zbekistonda xususiylashtirish natijalari bekor qilinishini talab qilmoqda.
Men shu Mirziyoyevni taklifini to'liqcha qo'llayman. Bu qayta ko'rish kerak. Shartlar qo'yilishi kerak. Qancha vaqtda nima qiladi shu?
O'zbek rasmiylari xorijdagi ayrim muxolifat faollariga vatanga qaytishni taklif qildi. Bosh vazir tanqididan so'ng telekanallarda jonli efir to'xtatildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
O'zbekiston rasmiylari xorijdagi ayrim muxolifatchi dissidentlarga vatanga qaytishni taklif qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Karimov hukumatini tanqid qilgani ortidan boshlangan ta'qiblar tufayli O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan ayrim siyosiy faollar va jurnalistlarga vatanga qaytmoqchi bo'lsa, bu jarayonda muammolar yo'qligi bildirilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda shunday taklif olgan siyosiy qochqinlar bunday mujdaning hozircha o'rta darajadagi hukumat rasmiylaridan kelganini aytmoqda. Ozodlik muxbiri 23 avgust kuni keyingi 2 hafta ichida u yoki bu shaklda O'zbekistonga qaytsa yo'llar ochiqligi, nomi qora ro'yxatdan chiqarilgani rasman xabar qilingan xorijdagi bir necha faol bilan gaplashdi. Ismini hozircha ochiqlashni istamagan Yevropa davlatlaridan birida yashayotgan faolga ko'ra, unga o'zi yashab turgan davlatdagi O'zbekiston elchixonasi diplomati qo'ng'iroq qilib, nomi qora ro'yxatdan o'chirilgani, endi bemalol O'zbekistonga qaytishi mumkinligini bildirgan. Menga yo'llar ochilgani, vatanga bemalol qaytishim mumkinligini aytishdi. Qaytsam hatto mansab berilishi mumkinligiga ham shama qilishdi, deydi bu suhbatdosh. 90-chi yillar o'rtalaridan beri AQShda yashab kelayotgan taniqli jurnalist Jahongir Muhammad Islom Karimovni ochiq tanqid qilish ortidan 2 marta jinoiy ish nishoniga aylangan. 1993 va 99-chi yillarda prezidentga tuhmat qilish kabi qator jinoyatlarda ayblanib qidiruvga berilgan. Jurnalistning ozodlikka aytishicha, uzoq yillar ta'ziq ostida yashagan Samarqanddagi yaqinlari uyiga 18 avgust kuni ayrim mahalliy rasmiylar kelib, uning qora ro'yxatdan chiqarilganini bildirgan.
Men o'zim ancha bo'ldi, prezident nomiga murojaat qilganim, faqat prezident nomiga emas, oliy sudga ham, ichki ishlar vazirligiga ham hammasiga murojaat qilgan edim. O'zimni o'sha reabilitatsiyamni to'la oqlanishimni so'rab. Ko'ydan ham oshdi, odam ketdi, so'rabdi hammasini, keyin aytibdi, ukais to'la oqlanganlar kelib ketishlari mumkin. Istasalar kelishlari mumkin. Keyin birorta bir haligi ro'yxatlarda ham hozir men tekshirib chiqdim, hamma yoqda allaqachon nomlari olingan ro'yxatlarda ham yo'q mana nomlari hammasi shunaqa debdi.
Deydi jurnalist Jahongir Muhammad. Muxolifatdagi Erk partiyasining Toshkentda yashab kelayotgan bosh kotibi Otanazar Oripov quyi bo'g'in rasmiylarning xorijdagi muxolifatchilar va jurnalistlarga o'zicha taklif yubormasligini, bu borada yuqoriroqdan ko'rsatma bo'lganini inkor etmaydi. Ayni paytda professor Oripov hali Shavkat Mirziyoyev tub siyosiy islohot qilish rejasi borligini ko'rsatadigan biror harakatga qo'l urmaganini ta'kidlaydi.
Muhammad Solihni reabilitatsiya qilsa ishonarli bo'ladi shunda. Haqiqatda hur fikrlilik, ko'p partiyaviylik va muqobillikni tarafdori ekani.
Deydi Otanazar Oripov. Hozirga qadar prezident Shavkat Mirziyoyev Karimov davri muxoliflari haqida ochiq bayonot bergani, ularni reabilitatsiya qilish, vatanga qaytarish niyati bor yo'qligiga biror ishorat qilganicha yo'q. Ayni paytda O'zbekiston Oliy sudi Karimov davrida uzoq yillarga qamalgan, hokimiyatdan surilgan bir qator sobiq rahbarlarni reabilitatsiya qilish haqida qaror chiqardi. Ular orasida Toshkent shahrining sobiq hokimi Kozim To'laganov, sobiq prezident maslahatchisi Mavlon Umrzoqov, O'zbekiston Kompartiyasining sobiq birinchi kotibi Inomjon Usmonxo'jayevlar bor.
Kunning muhim voqeasi.
Bosh vazir tanqididan so'ng telekanallarda jonli efir to'xtatildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston telekanallaridagi informatsion dasturlardan boshqa barcha ko'rsatuvlarni jonli efirda berish to'xtatildi. Jonli efir to'xtatib qo'yilgan ko'rsatuv mualliflaridan birining ozodlikka aytishicha, 21 avgustdan boshlab ko'rsatuvlar oldin yozib olinib, muqarrar nazoratdan o'tkazgina efirga qo'yilmoqda. Keyingi paytlarda MTRKning yetakchi kanallarida informatsion dasturlardan tashqari munosabat, xalqaro press-klub, uchburchak kabi tok-shoular jonli efirda yoyilayotgan edi. Shu paytgacha jonli tarzda namoyish qilinib kelingan xalqaro press-klub ko'rsatuvlarining so'nggi 3 soni odatdagi vaqtda efirga uzatilmadi. Yozib olingan so'nggi 3 dasturning efirga qachon berilishi ham hozircha noma'lum. Shuningdek, O'zbekiston telekanalidagi munosabat ko'rsatuvi ham jonli efir setkasidan olib qo'yilgan. Munosabat ko'rsatuvining yozib olingan varianti seshanba kuni namoyish qilingan. Telejurnalist Quddus Azam boshlovchiligidagi bu ko'rsatuv har haftada 4-5 marta jonli efirda uzatilib kelayotgan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bosh vazir Abdulla Aripov va davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov ishtirokidagi majlisda jonli efirga nuqta qo'yilgan. O'zbekiston MTRK media markazida 21 avgust kuni MTRK jurnalistlari bilan o'tkazilgan yig'ilishda bosh vazir Abdulla Aripov jonli efir to'xtatilganini aytib, jonli efirda yo'l qo'yilgan nuqsonlari uchun MTRK rahbari Bobur Alixonovga hayfsan bergan edi. Bu yig'ilishda ishtirok etgan, ismi sir qolishini so'ragan jurnalistlardan birining aytishicha, bosh vazir bundan keyin hech qanday onlayn ponlayning bo'lmaydi. Qisib ishlaysan hammang, onlaynni efirga yaqinlashtirmaysan deb, har bir ko'rsatuvni efirga berishdan oldin Xayriddin Sultonov bilan maslahatlashasan deb aytgan. Ozodlik suhbatdoshi bo'lgan o'zbekistonlik jurnalist jonli efirdagi ko'rsatuvlar siyosiy ta'qibga uchradi deb ta'kidlayotgan bir paytda Sherzod Qudratxo'jayevning o'zi ijtimoiy tarmoq orqali tomoshabinlarga murojaat qilib, xalqaro press-klub o'z faoliyatini tugatgan haqidagi xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytdi. Press-klub o'z rejasi bo'yicha ishlashda davom etadi, ammo ba'zi texnik sabablarga ko'ra hozircha to'g'ridan to'g'ri efirga chiqishi to'xtatilgan deb yozadi Qudratxo'jayev. Xalqaro press-klub tashkilotchilaridan biri ozodlik bilan bog'lanib, 23 avgust kuni o'z MTRK media markazida xalqaro press-klubning navbatdagi majlisiga yozib olingani va jonli efirga berilmaganligini aytib, fotosuratlarni yubordi. Suratlarda ko'rsatuv ishtirokchilari, jumladan Xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatovni ham ko'rish mumkin. Efirga uzatilmagan bu ko'rsatuvda Xalq ta'limi vazirligi rahbariyati ishtirok etib, jurnalistlar bilan muloqot olib borgan. Press-klubda o'tkazilgan matbuot anjumaning boshlanishida XPK raisi Sherzodxon Qudratxo'jayev press-klub faoliyatiga oid so'nggi yangiliklar borasida tushuntirish bergan. U o'z tushuntirishida Qudratxo'jayev press-klub faoliyatida formatdan chiqish yuz berganini tan olgan.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi rasmiy saytida e'lon qilingan xabarga ko'ra, vazir muavini Erkin Muhiddinov AQSh Senati xalqaro aloqalar bo'yicha qo'mitasi hay'ati a'zolari bilan uchrashuv chog'ida majburiy mehnatni taqiqlash yuzasidan Vazirlar Mahkamasining 8 avgust kungi bayonnoma qarori imzolanganini aytgan. Vazirlik sayti xabariga ko'ra, O'zbekiston hukumati bu yilgi paxta yig'im terimiga voyaga yetmagan yoshlar, jumladan tashkilotlar, sog'liqni saqlash va ma'rif tizimi xodimlarini jalb qilishni qat'iyan taqiqlagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Vazir muavini aytgan bayonnoma qarori matni rasmiy matbuotda ham, hukumat qarorlari jamlanuvchi Lex US saytida ham e'lon qilinmagan. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi mulozimlari sog'liqni saqlash va ma'rif tizimi xodimlarini bu yil paxtaga chiqarish taqiqlangan haqidagi qarordan xabarsiz ekanliklarini aytishdi.
Sizlar lekin protokol bo'yicha kelmaganmisiz? Bizdan xabarimiz yo'q. Majburiy mehnat taqiqlangan. Sababli sizni ishga majburlamaydi anaqa chiqarishga.
Vazirlikning yana bir mulozimi bayonnoma qarori degan iboradan kelib chiqib, gap Vazirlar Mahkamasida o'tkazilgan majlis qarori bo'lsa kerak, bosh vazir yoki prezident imzolagan qaror emas, yana bilmadim dedi. Ayni paytda mahalliy axborot vositalari majburiy mehnat taqiqlangani to'g'risida xabarlar e'lon qildi. Masalan, O'zbekiston 24 telekanali o'z xabarini Mehnat vazirligi voyaga yetmaganlarni paxta terimiga jalb etish va majburiy mehnat taqiqlanadi degan sarlavhasi ostida berdi. Biroq xabar matnidagi umumiy gaplar orasida sarlavhani dalillovchi konkret gap yo'q. O'zbekistonda majburiy mehnat holatlarini kuzatib boruvchi mustaqil jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Malohat Eshonqulov va Ozodlik bilan suhbatda, hukumat hatto majburiy mehnatni taqiqlovchi hujjatni qabul qilgan taqdirda ham uning ijrosi muhimligiga e'tibor qaratadi.
Qonun bo'ladimi, o'q protokolmi, farmonmi, qarormi, nimasi bilan qadrlar? Bunaqa qonunlar, qarorlar, farmonlar ijrosi bilan qadrli. Men shunday deb o'ylayman.
Ayni paytda ayrim viloyat tashkilotlarida, jumladan tibbiyot va ma'rif tizimidagi tashkilotlarda ham ishchilarga bu yil paxta terimiga chiqish aytilgan va ulardan bu haqda kafolat xatlari olinmoqda. Sirdaryo viloyati tibbiyot birlashmasining ozodlik bog'langan xodimasi bu yil ham paxtaga chiqar ekanmiz dedi.
Paxtaga chiqadi deyapti.
Xorazmning Xazorasp tumani kasalxonasida ishlovchi shifokorlardan birining ozodlikka aytishicha, ularga 10 sentyabrdan paxtaga chiqish aytilgan.
Masalan, qo'shimcha yana mablag' nima olasiz ku, masalan, qo'shimcha ta'minot bo'ladi u paxta chiqib natijasiz. Bu yil masalan paxtani pullarini mashratirlar.
Bu yil 1 kilo paxta terganga o'tgan yilgidan qariyb 2 barobar ko'proq pul, ya'ni 400 so'm va'da qilinmoqda. Bir terimchi bir kunda 100 kilo paxta tersa, 40 ming so'm yoki qora bozor kursida 5 dollar ishlab topishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha
kunduzgi 13'dan 14 geçe hem de keşke 21'den 22 geçe tinglashingiz mümkün.
Azatlık Radyosu.
Bizning intervyu.
11 avgust kungi chiqishida prezident Shavkat Mirziyoyev mustaqillikdan so'ng amalga oshirilgan privatizatsiya jarayonini qayta ko'rib chiqish mumkin emas degan yondashuvni tanqid qildi va davlatdan xususiy qo'llarga berilgan, ammo hozirgacha ishlamayotgan obyektlarni yangi mulkdorlarga topshirib, ularni ishlatish va ish o'rinlari yaratish lozimligini ta'kidladi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekiston parlamentining sobiq deputati, Qashqadaryo viloyatidagi Muborak shahrining sobiq hokimi Murod Jo'rayev prezident Mirziyoyev ning bu fikrini to'liq quvvatlashini bildirib, birinchi privatizatsiyaning qanday amalga oshirilganini xotirladi. Uning mamlakat iqtisodi va aholisi uchun halokat oqibatlarini bartaraf etish uchun qonun kerak bo'lsa, konstitutsiyani o'zgartirish va yangidan ochiq va shaffof privatizatsiya jarayonini boshlash lozimligini bildirdi.
Xotiringizda bo'lsa, o'zi birinchi privatizatsiya joylarda qachon boshlandi? O'sha mustaqillikdan keyin.
Bu privatizatsiya masalasi mustaqillik bo'lishi bilan birinchi marotaba o'zimizda O'zbekistonda tezlik va juda surat katta suratlar bilan boshlandi. Endi asosiy maqsad u yerda hali hech narsaga ega bo'lmagan eski kommunistik rejimni odamlari tezroq katta mol-mulkka ega bo'lish maqsadida o'sha masalani ko'tarib chiqdi. Endi oqibatda bu yerda xalq manfaati inobatga olinmay asosan korchalonlar muayyan bir guruhlarni qo'llariga o'tib ketdi. Shartli ravishda korxonalarni o'sha paytlarda bankrot qilish holatlari bo'lib, undan keyin ana shu bankrot qilish oqibatida arzimagan choychaqa pulga o'sha katta-katta korxonalar talon-toroj qilinib, bu sotilib, kimlarnidir qo'liga o'tib ketdi. Endi men tushunaman, masalan aviatsiya zavodi murakkabdir, turizmdan ortiq pastarishik bor, lekin tekstilni kombinatlarni nima qilishdi? Buxorodagi 40 ming kishi ishlaydigan korxonani ham shartli ravishda bankrot qilib yo'q qilishdi. Bizda o'nlab joylar turibdi hozirgacha ham egasiz, o'sha 90-95 yillarda sotib olishgan, hech narsa qilmasdan ko'pchiligi tak tomirgacha yo'q qilishdi, ayrimlari hozir monument tarqasida turibdi, hech narsa qilinmasdi.
Endi Murod aka, bularni mantig'ini tushunmadim-da. Xo'p, bular olibdi. O'sha paytda hokimiyat tepasida o'tirganidan foydalanib, siz aytmoqchi, eng qaymoq-qaymoq obyektlarni suv tekinga olibdi. Xo'p, nima uchun 25 yil davomida bular ishlatmadi? Nima uchun shulardan maqsad foyda qilishku? Maqsad birini ikki qilish bu-ku, hamma joyda ham, o'z iqtisodda ham. Xo'p, bular nimaga shuni ishlatmadi?
Chunki ular bu imkoniyati bor odamni egallash, bu yerda faqatgina ochko'zlik, kim ko'proq egallash bo'ldi. Ular ishlatishga hech qachon maqsad qilib qo'ygan emas. Chunki u ishlatish uchun kalla kerak, o'sha masalan militsiyada ishlovchi odam bir ishlatishga kallasi kerak. U doim tayyorga bakovul bo'lib yurgan odamlar olishdi. O'sha payt bunday ishbilarmon odamlar deyarli olmadik-ku, ololmadik-ku. Bizda privatizatsiyaning o'zi hech bo'lmasa Rossiya umum xalq mulki tariqasida, voucher tariqasida yoki hamma xalqqa shuni aksiyasini berish orqali uni privatizatsiya qilish masalasi bo'lsa boshqacha edi. Yuzlab, minglab tashkilotlar, korxonalar yo'q bo'ldi. Mana bizda ham juda ko'p shunaqa joylar bor. Men shu tufayli Mirziyoyevni taklifini to'lig'icha qo'llayman. Bu qayta ko'rish kerak, shartlar qo'yilishi kerak. Nima qancha vaqtda nima qiladi shu? O'zini programmasini berish kerak, o'sha sotib olayotgan obyektni olayotgan odamlar qanaqa formada ishlatadi. Mana bizda sport komplekslar hammasi sotib olingan, bir xili mebel qilishgan, bir xilida to'yxona qilishgan. Bolalar uchun ikkita muborakka yaxshi sport kompleks tamoman yo'qotgan. Qarshi shahrida hozir bironta korxona qolmagan, hammasi yo'q bo'lgan. Qurilishlar faqat Muborakdagi zavodlar, Sho'rtandagi zavodlar tufayli amalga oshiriladi. Har qalay Mirziyoyevni gapiga o'sha fikriga qo'shilaman. Qonunlarni kim qildi? Kimni manfaati uchun, nima uchun degan gapga qo'shilaman. Chunki o'sha muayyan shaxslar o'shani kiritdi, buni 100% qo'l ko'tarib qabul qilishdi. Shuning uchun noto'g'ri ish tuzatilishi kerak. Tamom. Biz agar buni hozir to'g'ri deb hisoblaydigan bo'lsak, shunchalik bularni qilgani xalqimizni, millionlab odamlarni Rossiya ishsiz yurganligini to'g'ri deb hisoblash kerak. Nima uchun bu ishga qolganda biz birdan yopishib olamiz. Kimnidir manfaatini inobatga olib, har bir shaxs bu yerda manfaat ko'zda tutilishi kerak edi.
O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Muborak shahrining sobiq hokimi Murod Jo'rayev bilan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Samarqandda Rossiyadan qaytgan qariyb 50 kishi IShIDga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olindi.
O'nlab yigitlarimiz yotibdi hozir. Qanaqadir terror guruhiga a'zo. Go'yoki meni olib kelib bergan chechenlarga urdirib namoz o'qitar ekanman.
O'zbekiston suv tanqisligiga yo'l qo'ymaslik uchun Qirg'izistondan elektr sotib olmoqda. Tojikistonda hojilarni hoji aka deb chaqirish taqiqlanadi. 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Qirg'iz siyosatchisiga qarashli telekanal ishi to'xtatildi.
Biz prokuraturaning zayevleniyasini olgan yo'qmiz. Qo'limizga da olgan yo'qmiz, o'qiganda yo'qmiz. Emne jundi bizni emnemidan ayibta o'tishadi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qo'ling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonning Samarqand viloyati Urgut tumanida Rossiyadan qaytgan o'nlab mehnat muhojiri taqiqlangan IShID yoki Islom davlati diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqand kuch ishlatar tuzilmalarida ishlovchi mulozim ozodlikka Rossiyaning Belgorod shahrida ishlab qaytgan 52 yaqin dindor ularning sheriklari bergan ko'rsatmalar asosida IShIDga aloqador deb ko'rilib 14 avgust kuni qo'lga olinganini aytdi. Lekin qo'lga olinganlarning yaqinlari ularning IShIDga ham boshqa diniy ekstremistik guruhlarga ham aloqasi bo'lmaganini aytishadi. Ushlab ketilganlar orasida mening ham qarindoshim bor. Ularni diniy e'tiqodi uchun ushlashgan IShIDga a'zo deb. Lekin ular dindor emas. Belgorodda oddiy usta bo'lib ishlashgan xolos dedi ismisir qolishni istagan urgutlik ayol. IShIDga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olinganlarning hozirda Belgorod shahrida qolgan sheriklaridan biri Sirojiddin Mamatqulov ham ozodlik bilan suhbatda o'zi va u bilan ishlagan urgutlik mehnat muhojirlar diniy g'oyalardan uzoq odamlar bo'lganini aytadi.
O'nlab yigitlarimiz yotibdi hozir. Qanaqadir terror guruhiga a'zo. Go'yoki meni olib kelib bergan chechenlarga urdirib namoz o'qitar ekanman.
Shunaqa bo'lganmi?
Bo'lmagan. Bularni bittasi namoz o'qishni bilmaydi. Nima uchun? Agarda meni aybim bo'lsa, mayli otib tashlasa-da xalqni oldiga chiqarib, xalq dushmani deb roziman agar bir og'iz gapirgan bo'lsam.
Endi bu yigitlarni hammasi o'sha siz yashagan bir shaharda yashagan, ha? Bu yigitlarni hammasi Rossiyaning bir shahrida.
Hammasi bitta qishloqdan, tojik qishloqdan, Toringa qishloqidan.
Va Rossiyada birga bo'lishgan, ha?
Rossiyaga birga bo'lgan, ha, sherga ishlagan bir joyga.
Nima ish qilishgan?
Oblastda ishlagan.
Nima ish bilan shug'ullanishgan Rossiyani o'sha shahrida, Belgrad shahrida?
Qurilishga ishlagan. Birov g'isht tergan, birov ishga turka qilgan, birov kirishi yopgan, har xil ishlar qilgan.
Nimaga unda O'zbekistonga borgandan keyin qo'lga olishyapti deb o'ylayapsiz?
Hayronman, qanaqadir tuhmatga qolganmi bular?
Huquq faollariga ko'ra, Rossiyadan qaytgan mehnat muhojirlarini diniy ekstremizm ayblari bilan qamash hollari so'nggi yillarda ko'paygan. Toshkentlik huquq faoli Inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, Rossiyadagi mehnat muhojirlari orasida radikallashish hollari ham bor gap.
Aslida bor, bo'ldi. Endi bu man qiyin etishim, bular IGILga aloqasi bormi-yo'mi? Menimcha IGILga aloqasi bo'lganlar, mana fikrim bo'yicha botga kelishi qiyin. Menimcha botga kelmaydi. Ular biladi botga hibsga olishdi.
IShID ekstremistik guruhi jahonning bir qator mamlakatlari qatori O'zbekistonda ham terrorchi tashkilot deb e'lon qilingan. O'tgan yilning sentyabr, oktyabr va joriy yilning yanvar oylarida Toshkent shahri va viloyati, Farg'ona viloyatida xorijdan qaytgan yuzlab muhojir hibsga olingani haqida Inson huquqlari tashabbus guruhi xabar bergan edi.
O'zbekiston siyosat.
Sirdaryolik ayol Tojikiston manfaatiga josuslikda ayblanib 10 yil 6 oyga kesildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sirdaryoning Shirin shaharchasida yashaydigan 36 yashar O'zbekiston vatandoshi Aliona Kim O'zbekiston harbiy sudining joriy yil 12 yildagi hukmi bilan Tojikiston manfaatiga josuslikda ayblanib 10 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum qilindi. Advokat Nadejda Pakning aytishicha, Alyona Kim O'zbekiston Jinoyat kodeksining 157 moddasi davlatga xoinlik qilishda aybli deb topilgan va hukm joriy yilning 22 iyulidan kuchga kirgan. Sud jarayoni O'zbekiston rasmiylariga oid bo'lgani bois advokatga va Kimning yaqinlariga hukm nusxasi berilmagan. Alyona Kimning opasi Viktoriya Sultonmurodova Ozodlik bilan suhbatda singlisi Tojikistonga borib ishlab kelgani uchun josus deya ayblanganini aytadi.
Да, измена родины. Этих преступлений она не совершала.
Singlim o'tgan yilning 7-dekabrda uyga kelmadi. U Shirin shahridagi kasalxonada sanitar bo'lib ishlar edi. Ertasiga uning ma'muriy huquq buzar sifatida 10 kunga qamalganini aytishdi. Yangi yerdagi izolyatorda ekan. 16-dekabr kuni izolyator polini yuvishdan bosh tortdi deb yana 10 kun qamoqqa hukm qilishdi. O'sha paytda Siroj degan MXX sobiti singlimni so'roq qilib, uning ustidan jinoiy ish ochdi deydi Sultonmurodova. Advokatning aytishicha, o'sha vaqtda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi qo'riqlash tizimida ishlagan Alyona Kim dugonasi va vatandoshligi yo'q Halimova Zulya bilan 2004 yildan 2005 yilgacha Tojikistonning Xo'jand shahridagi ochiq restoranda ofitsiant bo'lib ishlagani O'zbekiston huquq-tartibot organlarida shubhaga sabab bo'lgan. Mahkumaning opasi Viktoriya Sultonmurodovaga ko'ra, o'tgan yili Halimova Zulya qo'lga olingan paytda uning fotoalbomidan Alyona Kimning surati chiqqan. So'roq paytida Zulya Halimova singlimga qarshi ko'rsatma berdi, lekin shunga qaramay Halimovani ham josuslik va chegarani noqonuniy kesib o'tkazlikda ayblab, 12 yilga qamashdi deydi Sultonmurodova. O'zbekiston harbiy sudi 36 yashar O'zbekiston vatandoshi Alyona Kimning davlatga xiyonat qilmishida ayblanib hukm qilingani borasida Ozodlik muxbiriga izoh bermadi. O'zini harbiy sud matbuot bo'limi vakil deb tanishtirgan mulozim davlat va harbiy sudlarga oid jarayonlar izohlanmasligini aytish bilan kifoyalandi. Alyona Kimning hozirgi advokati Nadejda Pak ham Ozodlik muxbiri bilan uzoq suhbatlashmaslikni ma'qul ko'rdi. Mahkumaning bundan oldingi advokati Suhrob Vohidovning advokatlik litsenziyasi olib qo'yilgan edi. Sudda guvoh sifatida qatnashgan NG ismli sirdaryolik ayol ismi sir qolish sharti bilan ba'zi tafsilotlarni aytib berdi. O'zbek tilida o'qib yoza olmaydigan rus zabon NG'ning aytishicha, uni pasport bo'limiga chaqirib, Alyona Kimga qarshi tayyor o'zbek tilida yozilgan ko'rsatmani imzolashni talab qilishgan. Tergovchilar tazyiq ostida o'zi tushunmagan tildagi bu ko'rsatmaga qo'l qo'yganligini aytgan NG sud majlisida bu ko'rsatmadan voz kechganligini bildirdi. Viktoriya Sultonmurodovaning iddao qilishicha, singlisi Alyona Kim qiynoqlar ostida aybiga iqror bo'lgan. Onam 9 avgust kuni Zangiotadagi qamoqxonada singlim bilan uchrashib qaytdi. Singlim o'ziga nisbatan qiynoqlar qo'llanganligini aytib, ko'kargan joylarini ko'rsatdi, deydi suhbatdosh. Ayni paytda bu iddoni mustaqil manbalardan tekshirishning iloji bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
O'zA axborot agentligi ta'lim tizimining o'zbek modeli sarlavhasi ostida maqola e'lon qilganiga roppa-rosa 13 oy to'ladigan kun arafasida Prezident Mirziyoyev o'sha modeldan voz kechishga, har holda bu modelni keskin o'zgartirishga qaror qilgani aniq bo'lib qoldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Prezident Mirziyoyev 16 avgust kuni o'tkazgan majlis to'g'risidagi xabardan yangi modelning qanday bo'lishini anglash mumkin. Ta'limning Mirziyoyev modeli Ozodlik suhbatlashgan pedagog olimning fikricha ba'zi jihatlari bilan Nikita Xrushchev joriy qilgan modelni eslatmoqda. Bu yil umumta'lim maktablarining 9-sinfini 476616 o'quvchi bitirdi. Ularning 7.5% akademik litseylarda, 92.5% kasb-hunar kollejlarida o'qishni davom ettirish istagida ariza topshirgan deyilgan edi ta'lim tizimining o'zbek modeli ostida o'tgan yili chiqqan maqolada. Demak, ortda qolgan 16-17 o'quv yilida O'zbekistonda bironta ham 10 sinf komplekti bo'lmagan. 15 kundan keyin boshlanadigan yangi o'quv yilida mamlakat maktablarida 10 sinflar paydo bo'ladi, lekin hammasi bo'lib qancha sinf ochilishi, ularda qancha bola o'qishi hozircha aniq aytilmadi. Lekin xabardagi boshqa gapga qaraganda hukumatning qancha bola maktabda qolishi yu qanchasi kollejga o'tishiga oid hisob-kitob tayyor bo'lgan. Xabarda shuningdek, yangi o'quv yilida qancha kollej va qancha litsey qolishi haqida gap yo'q. 16-17 o'quv yilida butun O'zbekiston bo'ylab 144 akademik litsey, 1411 kasb-hunar kolleji bor edi va ularda jami 1 million 500 mingga yaqin o'quvchi tahsil olgan. 16-yilning 19-iyulida O'zA axborot agentligi mavjud ta'lim tizimini maqtanib yozgan edi. Oradan bir yil o'tib, Prezident Mirziyoyev 16 avgustda o'tkazgan majlisda mana bu gap aytildi. O'quv rejasiga ko'ra 10 sinf o'quvchilari haftada 5 kun umum ta'lim fanlarini va 1 kun kasbiy fanlarni o'rganishi belgilandi. Hozirda Norvegiyada yashayotgan o'zbekistonlik pedagog olim Abdulla Abdurazoq o'g'lining fikricha ta'lim sohasida Mirziyoyev boshlagan islohot Nikita Xrushchev o'tkazgan islohotlarni eslatmoqda. Masalan, 54-55 o'quv yilidan boshlab o'quvchilarni oliy o'quv yurtiga tayyorlashga emas, balki ishlab chiqarishga tayyorlashga zo'r bera boshlagandilar. Abdulla Abdurazoq o'g'li o'rta maktabni 60-yillar boshida bitirgan va attestat bilan birga to'qirlik diplomini olgan.
O'sha bitta men ishladim o'sha sohada va bu sohada shuncha qatnab boshqalar o'rganganlardan boshqa meni tanish bilishlarim ichida birontasi ishlamadi.
Dedi Abdulla Abdurazoq o'g'li. Pedagog olim Ozodlik bilan suhbatda maktab sinov maydoni emas. Uning taqdiri bir kishining xohish irodasi qurboni bo'lmasligi lozim. Bu masala keyin jamoatchilik muhokamasidan o'tishi kerak dedi. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Islom Karimovning maslahatchisi Turkiyada hibsga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. 1991 yildan 1993 yilgacha O'zbekiston prezidenti maslahatchisi lavozimida ishlagan 73 yashar Anvar Oltoyli Turkiyaning Manavgat shahridagi uyida hibsga olindi. Oltoyli yaqinlarining ozodlikka aytishicha u Turkiyada terrorchi sifatida qoralanadigan diniy rahnamo Fathulloh Gulan tashkilotiga aloqadorlikda gumonlanib, so'roq qilish uchun Ankaraga olib ketilgan. Oltoylining Germaniyada yashaydigan qarindoshiga ko'ra, Anvar Oltoyli Turkiyada davlat to'ntarishi o'tkazishga aloqador deb hisoblanayotgan prokurorlarni mamlakatdan chiqarib yuborishga ko'mak berganlikda ayblanmoqda. Oltoylini yaqindan bilgan va ismi atalishini istamagan Istanbullik huquqshunosning ozodlikka aytishicha, ilgari surilayotgan ayblovlar quruq iddao xolos. Huquqshunos Oltoyli bilan birgalikda 1991 yildan 1993 yilgacha O'zbekistonda ishlaganligini aytdi. Unga ko'ra, Oltoyli O'zbekiston havo yo'llar shirkatini tashkil qilishga hissa qo'shgan va mamlakat moliya tizimini bozor iqtisodiga o'tkazish borasida mamlakat rahbariga konsultatsiyalar bergan. Anvar Oltoyli Turkiya xavfsizlik tizimidagi o'zbek. Anvar Oltoylining otasi Shokir Oltoyli Namangan viloyati Chodak qishlog'ida yashagan va Sovet hukumat ta'zirigidan qochib, Afg'oniston orqali Turkiyaga kelib qolgan ziyoli o'zbeklar vakilidir. Anvar Oltoyli 1944 yilda Turkiya Jumhuriyati Adana viloyati Jayxun tumanida tug'ilib, Ankara universiteti huquq fakultetini bitkazgan. Oltoylining Wikipediyada e'lon qilingan biografiyasida uning 1968-73 yillar davomida Turkiya Milliy Istiqbolat Tashkiloti, ya'ni Turkiya Milliy Xavfsizlik idorasida sovetolog sifatida ishlagani aytiladi. Anvar Oltoyli O'zbekiston mustaqil bo'lmasdan oldin Sovet Ittifoqiga qilgan safar taassurotlari asosida Asr Turk Ellarida 90 kun kitobini e'lon qilgan edi. Oltoyli 1991 yildan 93 yilgacha O'zbekistonda prezident maslahatchisi sifatida faoliyat olib bordi. O'sha yillarda O'zbekiston prezident devonida yetakchi konsultant vazifasida ishlagan Anvar Mirzo Husaynovning eslatishicha, Oltoyli mamlakat iqtisodini bozor ekonomikasi relslariga qo'yishga oid maslahatlar berish bilan birgalikda chet eldagi o'zbeklarning el tashkiloti qurultoyini o'tkazishga ham hissa qo'shgan. Oltoyli 1993 yilda O'zbekiston muxolifati a'zolariga boshpana bergani bois sovuqlashgan Turkiya-O'zbekiston munosabatlari fonida Toshkentni tark etgani aytiladi. Turkiya va Germaniya vatandoshi bo'lgan Oltoyli keyingi 20 yil ichida publitsistika bilan shug'ullanib keldi. Oltoyli qalamiga mansub 2008 yilda chop qilingan Buyuk o'yindagi Turk asari o'sha yil Turkiyada eng ko'p sotilgan kitoblar o'rnligidan o'rin olgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston suv tanqisligiga yo'l qo'ymaslik uchun Qirg'izistondan elektr energiyasi sotib olmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbek Energo'ning strategik rivojlanish boshqarmasi boshlig'i Eso Sadullayev 22 avgust kuni Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida O'zbekiston Qirg'izistondan nega elektr energiyasi sotib olayotganiga tushuntirish berdi. Amaldor joriy yilda haqiqatan ham Qirg'izistondan sug'orish mavsumida elektr energiya sotib olayapmiz. Bu qishloq xo'jalik yerlarini suv bilan ta'minlash va energiya tizim ishini optimallashtirish maqsadida amalga oshirilmoqda deb bildirgan. Qirg'iziston rasmiylari O'zbekiston 2017 yil 16 iyunidan Qirg'izistondan elektr energiyasini sotib ola boshlaganini avvalroq tasdiqlagan edi. Shartnomaga ko'ra O'zbekistonga 1 milliard 250 million kilovatt soat elektr energiyasi yetkazib beriladi. Buning uchun O'zbekiston Qirg'izistonga 25 million dollarga yaqin haq to'laydi. Gap shundaki,
Qirg'izistonda yoz mavsumida suv omborlariga qishda elektr energiyasini ko'proq ishlab chiqarish maqsadida suv to'planadi va suv chiqarish miqdori kamaytiriladi. Buning natijasida O'zbekiston va Qozog'istonda suv tanqisligi yuzaga kelar edi. Qozog'iston har yili bunday taqchillikka yo'l qo'ymaslik maqsadida Qirg'izistondan ortiqcha elektr energiyani sotib oladi va shu yo'l bilan o'z ekinzorlariga suv kelishini ko'paytiradi. Biroq bu suv O'zbekiston orqali tranzit qilinadi. O'zbekiston bundan foydalanib, Qozog'istonga chiqarilayotgan suvning bir qismini o'zlashtirib olishi Ostona rasmiylarining noroziliklariga sabab bo'lar edi. O'zbek Energo rasmiysi Eso Sadullayev 22 avgust kuni Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida Toshkent Kasa 1000 loyihasida ishtirok etish masalasini qayta ko'rib chiqishga ham tayyorligini, biroq bu borada qaror qabul qilish hukumatning vakolati ekanini ta'kidladi. O'zbekiston Kasaming loyihasi mintaqa iqtisodi va ekologiyasi uchun halokatli bo'lishini bildirib, bir necha yildan beri qarshilik ko'rsatib kelayotgan edi. Loyihaning umumiy qiymati 1 milliard 170 million dollar bo'lib, Qirg'iziston va Tojikistondan Afg'oniston orqali Pokistonga 1222 km uzunlikda yuqori kuchlanishli elektr tarmog'i barpo etiladi. Loyiha Jahon banki, Islom taraqqiyot banki, AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi, AQSh davlat departamenti, Britaniya xalqaro hamkorlik vazirligi, Avstraliya xalqaro taraqqiyot agentligi tomonidan moliyalashtiriladi. Bu loyiha amalga oshirilsa, Qirg'iziston va Tojikiston yiliga 5 milliard kilovat soat elektr energiyasini sotish imkoniyatiga ega bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'onada ota o'g'lini ustiga benzin quyib yoqib yuborgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'onada 51 yoshli ota 27 yoshli o'z o'g'lini ustiga benzin quyib yoqib yubordi. Voqea 19 avgust kuni Farg'onaning Bag'dod tumani Olchin qishlog'ida ro'y berdi. Ota jinoyat joyidan g'oyib bo'lgan va keyinchalik ushlanib hibsga olingan. Jabrlanuvchi o'g'il tanasining 50% kuyib og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha ota va farzand o'rtasidagi janjal mashina ustida chiqqan. Ota biron joyga borish kerak bo'lgan. Mashinani so'ragan. O'g'il esa mashina menga kerak deb turib olgan. Mashina esa bitta bo'lgan. Shu paytda jahl ustida ota o'z o'g'lini ustiga baqalashkada benzin sepib yoqib yuborgan, deydi ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan bag'dodliklardan biri. Farg'ona viloyati huquq tartibot idoralaridagi ozodlik manbalari o'z o'g'liga o't qo'ygan shaxs hech qayerda ishlamaydigan 51 yoshli Qurbonali Fozilov ekani va unga nisbatan odam joniga qasd qilishga urinish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilganini aytishdi. Hozir u hibsda ushlab turilibdi. Prokuraturasi tergov olib boryapti. Ota qilgan ishidan pushaymon. Baxtga ko'ra o'g'li Abdurahim omon qolgan. Hozir u Bag'dod tumani kasalxonasining jonlantirish bo'limida yotibdi. Tanasining 50% kuygan, dedi ozodlik manbasi. Bag'dod tumani kasalxonasidagilar esa Abdurahim Fozilov tanasining 70% kuygan holda kasalxonaga olib kelinganini aytishdi. O'ta og'ir ahvolda u. Tanasining 70% kuygan. Hozir uni Farg'ona viloyat kasalxonasiga jo'natdik. Shu kasalxonani reanimatsiya bo'limida yotibdi, dedi ismi sir qolishni istagan farg'onalik shifokor. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida bunday fojialar tez-tez ro'y berib turadi. O'tgan yilning fevral oyida Buxoroda 47 yoshli o'g'il o'zaro janjal paytida jahli ustida ota-onasini ustiga benzin sepib yoqib yuborgandi. Xorazmning Urganch tumani G'oybu qishlog'ida esa 2016 yilning yanvarida 30 yoshli ayol oilada yetishmovchilik sabab ikki farzandini pichoqlagan edi. Oqibatda 7 yoshli qizi hayotdan ko'z yumdi, 10 yoshli o'g'il og'ir yaralangandi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan siyosatchiga qarashli telekanal ish to'xtatildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Bishkek shahri 1 may tuman sudi sentyabr nodavlat telekanali faoliyatiga taqiq qo'ydi. Bunga O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi sobiq boshlig'i Abdulda Qaparovning telekanal jonli efirda bergan bayonoti sabab bo'lgani aytildi. Bosh prokuraturaning sentyabr telekanaliga nisbatan bergan arizasini ko'rib chiqqan sud 2016-yilning 29-sentyabrida sentyabr telekanali efiri orqali ekstremistik ruhda material berilgani tan olinishi va telekanal ko'rsatuvlari, radio eshitirishlar hamda September KG internet sayti faoliyati to'xtatilishi haqida qaror qabul qildi, deya e'lon qildi sudya Jildiz Jumabayeva. Bosh prokuratura telekanal ko'rsatuvida Abdulda Qaparov O'sh viloyati Aravan tumanidagi maktabning ochilish vaqtida O'zbekiston gimni yangraganini tanqid qilgani munosabati bilan ariza bergan edi. Bundan tashqari Abdulda Qaparov o'z intervyusida kuni kecha iste'foga chiqqan bosh vazir So'ranboy Jeenbekov hamda uning ukasi Qirg'iziston parlamentining sobiq spikeri Asilbek Jeenbekovlar 2010-yilning iyun voqealari davrida barqarorlashtirish maqsadlariga ajratilgan 3 million dollarni o'zlashtirib olganlarini ham aytib o'tgandi. Bosh prokuratura xabarlariga ko'ra, Abdulda Qaparovning aytgan so'zlari tegishli ekspertizadan o'tkazildi va ekstremistik ruhdagi bayonot deya qabul qilindi. Telekanal rahbariyati o'z navbatida sud qaroridan norozi ekanliklarini va yuqori sud instansiyalariga murojaat qilishlarini aytishdi.
Biz Gen prokuraturaning zayevleniyasini olgan yo'qmiz, qo'limizga da olgan yo'qmiz, o'qiganda yo'qmiz.
Biz bosh prokuratura arizasini olmadik. Hatto bizning shanimizga bildirilgan ayblov bilan tanishishga ulgurmadik ham. Ikkinchidan Abdulda Qaparovning intervyusi bizning raqamli telekanalimizda efirga uzatilmadi. Intervyu Jaloloboddagi Sentyabr telekanalining muqobil efirida berildi. Bu mutlaqo boshqa telekanaldir. Men ular qaror chiqarishganda qaysi qonunlarga asoslanganini tushuna olmayapman, dedi telekanal vakili Qayirgul Urumkanova. Bunga javoban Bosh prokuratura Sentyabr telekanali ham Bishkekda, ham Jaloloboddda qayta ro'yxatdan o'tgan va har ikki tashkilot bitta ommaviy axborot vositasi hisoblanadi, dedi. Ayni damda O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi sobiq boshlig'i polkovnik Abdulda Qaparov Norin shahridagi koloniyada jazo muddatini o'tamoqda. O'sh viloyat sudining 21-iyun kungi qarori bilan u aka-uka Jeenbekovlarning qadr-qimmati va sha'niga zarar yetkazgani, millatlararo nafrat uyg'otganlikda aybdor deb topilib, 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingandi. Sentyabr telekanali muxolifatdagi siyosatchi Atamekan partiyasining yetakchisi korrupsiya moddasi bo'yicha 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan Umarbek Tekibayevga tegishli. Qirg'izistonlik bir qator tahlilchilar va siyosatchilar Umarbek Tekibayevning qamalishi va unga qarashli telekanalning yopilishi ortida siyosiy motivlar borligini aytmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikistonda aqiqa o'tkazish, hojilarni hoji aka deb chaqirish taqiqlanadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Bundan buyon Tojikistonda marhumning 7-siga va 40-iga mol so'yish va mehmonlar oldiga dasturxon yoyish mumkin emas. Bu taqiq Tojikiston parlamenti 23 avgust kuni ma'qullagan an'analar, tantana va urf-odatlar to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasida nazarda tutilgan. Yangi qonun loyihasi parlamentga prezident Imomali Rahmonning tashabbusi bilan kiritilgan. Yangi qonun loyihasida shuningdek bolani sunnatga yotqizish marosimini oila davrasida xonanda va sozandalarsiz o'tkazish nazarda tutilgan. Bolaning qo'lini halollash chaqaloq tug'ilgandan so'ng 20 kun ichida tibbiyot muassasasida bepul amalga oshiriladi. Chaqaloq tug'ilgandan 7 kun o'tib o'tkaziladigan aqiqa marosimini o'tkazish umuman taqiqlandi. Udumga ko'ra, aqiqa marosimida agar chaqaloq o'g'il bo'lsa 2 ta, qiz bo'lsa 1 ta qo'y so'yiladi. Bu choralarning barchasi ota-onalarning mablag'larini tejash va xalq turmush darajasi pasayib ketishining oldini olish uchun ko'rilmoqda, deyilgan Tojikiston prezidenti rasmiy saytida. Chorshanba kuni parlament ma'qullagan qonun bilan haj safaridan qaytganlar ismiga hoji so'zini qo'shib aytish ham taqiqlanadi. Prezidentning taklifiga ko'ra, amaldorlar va yuridik shaxslarning an'analar, tantana va urf-odatlar to'g'risidagi qonunning bajarilishi uchun mas'uliyati kuchaytirilmoqda. Qonunni buzgan amaldorlar 25-26 ming somonidan 35 ming somonigacha yakka tartibda faoliyat yurituvchi tadbirkorlar, diniy arboblar va ulamolar esa 35 ming somoni, ya'ni qariyb 4 ming AQSh dollari miqdorida jarima to'lashga hukm qilinishi mumkin. O'zbekistonda ham to'ylarni ixchamlashtirish borasidagi harakatlar davom etyapti. Toshkent shahar hokimligi belgilagan yangi tartibga ko'ra, O'zbekistonda ham challar va aqiqa bekor qilindi. Yangi tartibga muvofiq qovurdoq, challar va quda chiqarish marosimlari bekor qilinadi. favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlikda portal rukni.
Toshkent shahri Yunusobod tumanida yashovchi Nodir Yoqubova yosh bolasiga nafaqa puli berilmayotganidan shikoyat qilib, prezident portaliga 5 marta murojaat qilgan. Shuningdek, Nodir turli tashkilotlarda ishlovchi ayollarning homiladorlik va tug'ish ta'tillariga bepul chiqarilishiga chek qo'yilishini talab qiladi. Nodira Yoqubova bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Portalga 5 marta xat yozdim. Keyin o'tgan hafta xalq qabulxonasiga santajam yozib keldim. 2 yoshgacha beriladigan nafaqa bo'yicha ariza tashiganman. 2016-yil noyabrda men retatilidaman. Boquvchim yo'q. Ayni vaqtda chiqatdan moddiy tarafdan chiqib mana ta'minlanmaydi. Ikkita farzandim o'zim oyoqqa turta qilmayman. Shunga men mahallaga chiqib murojaat qilgan joyim edi.
Turmush o'rtog'ingiz yo'qmi?
Yo'q.
Demak, ikkita bolani yolg'iz katta qilyapsiz. Xo'p, mahallaga chiqdingiz, nima deyshti?
Mahallaga chiqdim. Ular sizni hujjatlaringizni qabul qilmaymiz. Chunki sizni hujjatingizda forma 14 yetishmayapti deyshti. Men chunki hamma hujjatni yig'dim, lekin forma 14 menga berishmadi, zaks kelib.
U nima u forma 14 da?
Forma 14 shu yolg'iz ona degan hujjat ekan.
Xo'p.
Men yolg'iz ona hujjatni nafaqasiga qilmas ekanman. Sababi bolalarimning yetirkasida otaning familiyasi bor bo'lganligi uchun.
Lekin ajrashgandan keyin yolg'iz ona bo'lishi mumkin-ku? Siz ajrashganmisiz?
Yo'q, menim nima zaksimam yo'q, naqamam yo'q. Faqat bolalarim otasi otalikqa olgan, familiya berganda. Lekin meni zaksim yo'q, turmush qilmaganman.
Bunaqa vaziyatda nima qilinar ekan?
Endi bunaqa vaziyatda sizlar boquvchingiz bor deyapti-da. Shu bolalaringiz otasi o'zi qarab ana qilsin, lekin sizga moddiy tarafdan hech qanaqa yordam bera olmaymiz deyapti.
Xo'p, bolalarni otasi sizga yordam beradimi?
Yo'q-da.
Endi mahalla siz o'sha farzandlaringizni yolg'iz boqayotganingizdan xabardormi?
Xabardormi?
Ular biror yordam qilisha olmaydimi bu borada?
Yo'q, qilisha olmayapti. To'rma 14 otga bering, ishlatsa siz o'shandagini pul olasiz. Ungacha siz pulni bera olmaysiz, ajrata olmaysiz, sizni hujjatlaringizni naqaga qabul qila olmaysiz, ishlatdi.
Sizga bermas ekanmi o'sha forma 14 tini?
Ha, siz yolg'iz onaga kirmaysiz deydi. Chunki bolalar metr kansa familiya bergan ota deydi. Lekin aytilganingizki, meni boquvchim yo'q, zaksim yo'q. Dam bir yilni chiqib ishlamayman hozir, dekret ta'tilidaman. Ya'ni ana qilishmaydi. Mart oyidan beri shuni ketib yuribman. Mart oyigacha 3 oy davomida hujjat yig'dim. Ma'lum qiladigan joyicha 3 oy davomida hujjat yig'dim, 22 ta yerichimni. Qancha asablarim buzildi, chunki 22 ta joydan bitta spravka olguncha O'zbekiston sharoitida ona shunday olib yuboradi-da. Oddiy spravka berishini qancha balakida qilib, qancha meni yugurtirishdi-da. O'shaning oqibatida meni ustim to'xtab qoldi. Hozir shuni ustidan bolam boqyapman. 22 ta hozir hujjat so'rashyapti, lekin bu narsa chiqdi. Qonunni kiritilmagan tepada qonun chiqaruvchi organlarda yozilgan narsaga o'tdi. Terichinlar yo'q deb menga terichinni qaysi qonunda kiritilgan desam, unaqa narsani ko'rsatib bera olmayapti-da. Portaldagilar hokimiyat kuzatishdi-da, Yunusobod hokimiyati. Yunusobod hokimiyati bandlikka uzatdi. Yunusobod bandligiga. Qolgan bir ikkitasini mahallani o'ziga yo'naltirdi. Xullas ko'pga bo'lindi bo'lyapman. Men davlatdan o'zim kesib anaqani so'rayapman-da, qonuniy pulni. Qonun yangi qonun chiqarilsa, shu oldin masalan onalar uyda o'tirgan onalar hammasiga pul to'langan-ku. Masalan, men tibbiyot sohasida degilarga pul to'lanyapti davlat. Ma'lumotim oliy o'zimni. 630 mingga ishlab keldim shu paytgacha. 10 yillik stajim bor. Masalan, men boshqa tashkilotlarim, qarindoshlarim kredit o'tiribdi, ularga davlat to'layapti ularga pul. Masalan, 300 mingdan oshib chiqdi. Bizda tibbiyot sohasida pul yo'q bo'lgani uchun ipani o'zi anaqa olib tashlagan pul. Masalan, bank sohasida qolgan, qo'shtiramda qolgan pul. Bir xillar anaqa davlatda ishxonalarida, korxonalarida masalan, bolalarga pul to'lanib qolgan-da, abzan sohada
Demak, tibbiy sohadagilarga homilador bo'lib dekretga chiqsa, ularga hech qanaqa pul berilmaydi, to'lanmaydi.
Yo'q, yo'q. faqat 3 oy davomida, ya'ni 3 oylikmi, 4 oylikmi beradi. Deb boshida berib beradi, bo'ldi. Shundan keyin 2 yil davomida to'lov qilinmaydi.
2 yil davomida qaysi pulni hisobiga yasash kerak bo'ladi?
O'zim bu qolganda vaqtida. Yo'q, shu eski qonunni tiklab bersinmi prezidentimiz? Oldin bo'lgan-ku mana, oldin kim to'xta, anala pul olgan-ku, 23 yil bergan-ku davlat. Hozir shu yana eski qonunni yana tiklab bersinmi? Bizga kelib bu uchun mana tug'gan ayollarga. Mana shuning uchun 5 marta yozdim deb aytsangiz. Shu eski anasini o'zi
Prezident Mirziyoyev portaliga yo'llamoqchi bo'lgan shikoyatingiz nusxasini ozodlikka ham yo'llashni unutmang. Arizangiz taqdirini birgalikda kuzatamiz. Telegram va WhatsApp'dagi manzilimiz +42 072 49 71 539.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.